Radio Jenkab Jualim Fwa Unfondi, Lempa Malek Nkar Leni Faso Ya Fabuelpo, One Dalin Tulia Lotaba Mati Yandupendu Ya Mame, Tukul Bank Miyandua Mankaye Bulkina Faso Mpotene Keli Yangwubli Lenti Yandadarna Aji Chwombongala, Kabankye Mo Yabi Nyambi Dompo Kelmantiyan Yarpo Yempo. Lamon liyayen wa mutabage Santo Nord Region po kaya doguni kaban le benadara. Liya po li onapuro banyi ya mubon piye min veterinere mba pa yitun biyandamba, lantor biyandin ya piya lafya, biyan wubli mon ya kwanda mufuma. Liyan wubli ya tiye nubon kiyan tfon li, o loto gyo karim kombasere tun nubin ya fami, kelma kiya ta yelenti yan bafri chwa na paka bi lafya lopo. Beya pomo, kel mali pia yani mba fri nyati yan kanik pour binuba momo leno dal nafu ba want bu fa genni kel nganul kulum mondi ke ban bonganla ya la luam ke bli medium ke ngalpo radio ken ka bi jable mbu foba im ya bu boni ba ken ti to bol mayu kiaman yene ingambi kaltin kili le geneviève yol ke mabokan Santo Nord Region po kaya doguni, halti yan yagrinda denkila, ayan wubla, len yabu kulun den yeti yan nukpendu ntwona denkwon halbongan la. Bidengwari kia Burkina Faso yanda kia mukulun ni, len yadye mkulun ba len Burkina Faso nan kwa divwari kaban kwa ti yand. Ama mi yandwa mkaye mpoteni kila tfon na jichwon bu pobongan la, tembam bandi pung leno la balten kwa Olivia yen, awatang pa nitye nun yal mugulman kemen.
Tiye kaya dogu yanda akane. Be yanda mchwani pe ingwabi inne kilolo litame mbi yab. Litiya yugunu kebi yanda mba lena yandala chuondi mudum. Lane katakarle useni bele mvire ko chwaba da ipe.
Runa tonu wa nila aga. Tonu bia nila akar kuhurame rarame.
Yen da ipe ke gwa akwara. Mille nmbonde alo mam dagal pe ta dung kan. Kel tie pile len trua iya. Ke dung pia dama kel maya dagam pen pwolieni. Ya demba da la pe ta re. Dilemba frifi mpo pini in trua liye be pini in trua ta.
Tenta watu spihini ila ayi wo pini ila tabo.
O da ipe ni munya ne bari kane. Munya ne bari dentye yang wuble barsal go komino ni. Ke jichwa kakaya doguni kel mantia yagarpo. Dun lingitie benalie. O wanti, kelikie benapi liye halwen yele yang wublen. Me yandwa menden yeya yognu, o den kalin Burkina Faso timbianu, ke deman kwaro yan dietomen. Amati yan yagrepoteni, ke mola o jikarnda paka,
Almin kwa kaya dogoni, miifiri wubin ya na mumbwa maam ke bagbenge. Kalma na kamba dati yan giemi kugo dati muare. Ngolwe diele ken yan yelien. Me yanduwa mbiye ya yognopo nlibi piela atu wanle ketire. Me yanduwa mkaye yenle na ati yempo fala. Amalele yan wubile kenfiri kubin diok. Ipe dung na ati yeme. Yen frika ati pigin truwa mu bika kya hal truwa pita. Lan yole dalin yen fri kwar petul. Ama molan po petul yulpo, mi yon kwar ya na yen kye pepita bi pepina. Mi yon duwa mka ye yon po teni, ke molan kan fri gedye tami ke ban kwar mpe.
Munya ne bari bebe ka karnda paka, le yan wuble nini, lente yan kwar. Ama du bari moko te yan wuble, ke moko karn le la chokl din. Ama wongwen yen fri kya kwa divwar diemen ke man kwaro yandi, baka yon tiami, o na yen kwari bati nywar. Wongke pia tu onto le mpoteni, ko lukbe ba angwali yan wuble.
Tonu wakani nga tuen kosa men lui, wakani nga tuen kosa men pa mkobo nunu.
La yo keke dabe kiwante po. Mwala mpote na apia kulubato liyate la atuwa liyaka. Kalma la ane kadinyande kwenlegi tente puwab. Mwala mpote ba afriba mkwati yan kwa divwadi ya mpoba bay. Lampo mkwa kudunga na ase kanyenu. Kalma ba afrida na kampia truwa pilye kwa mkwari lepo pigin truwa ni. Bimwa mnya milion bom ta kadati yan kigir lepo. Agye manchwa kwenle milion bom liye. Bi milion bom liye len truwa
kwabaka.
Mwenye ne amado. Lenya ya wubla kulin sieni karnda paka betwoleni kelma me yandwa mka yempo ama be pyale dandanli kemi yemba gwa mangi le ya wublungwani ya chombo popongal
ya la balim pya mfoma
ya ya wubla mbwa betwolen ya kwanda btinyuari le ngamba ngambi kubiyandi ban ya pya lafia. biyande ya pia lafia kabu bugum ngana biya kwari baba batinyuar. Ona promusa we drago ba wan biyandambu mbatiye mama kufri ya ku biyandi babi ya pia gwa mankli yaba. Kelma tukul bankri ya yagatenkli ya wubl na agitie fala. Awa munira tutankpa nmbon leno ke eme wubu nmugul mankemen. Biya mati ya nukwendu mama lengamba mali ya wubl moko uma. Kelma ki yang dungu ya yaba le buwa wan kubu ngambi kubga ke gopia lafia mu. Docteur Moussa Ouédraogo tie na pure ke ba wante den le bunu bumba tie mam ke ngambi ko biyandi babi ya pio fro bonkian la ongo ba wan bunu bumba tie mam biyandi fri ya pia lafia o la balten ko awa munira tutankpan ngirban bon leno ke eme wo ba buntu pomugul mankemen docteur Njuara
bonsoir
moko Njuara
docteur wante ya no binyambe don po kelmanti en yarpo ku kubli yan wubul tuna yi dokiyam min batien la rabiyan din ya pia lafia bak ba pio furbon kian la
savez l'état avec la campagne
i banker di min ni li yan pia yo nu kerli ya biyan bon mu babaram ti yan po la babar mo yen tore mo le yan yan bon kian la i yan yan ya kyoti yan ni li yan kwab hal bon kian la iya fami ba so kala babar na yan yaglan pan lan wa ya ba fri ba la babar bi yan po kurin ti nan ya kalmati yan ya ba nya dogun ni ku kwa do to ni ba fri garin po yan bon fur hal mu tudurgo bani ke ya bin yan bidon po kalmati yan ya war po ni lembi yan di ti yan muar da na ti fala kalma yan ba ge guwa bayo kinangi tiyara yan mopo lawan la nu woni bamba ya gem ti yan po kebl ba tem lien yabi ti ti yan muare
l'air en quelque sorte
yende nana pia sambla bak la nu ba fri muare lan torbi yan din ya pia lafia bak ba pio frukli yaba
il faudrait veiller à l'hygiène
momonde mitil monda ti ba mo ku ngangu po kiya yan ngam ti yan din yunani lembango yan ti ti yan muar nan kamman kalma nu bon kiyan la wayen tama kana lanti yani yan kunga na ti kotla kiswal na ti yen kalma ki yan gindina le wanyu na ya joni iya mon furba fri tang le kan kiko no ku iya le ti yeme le mbe no kan ti yan ka moko iya mon furi yan tang bu bonje kar kan ke pour
beaucoup de ces germes aussi se retrouvent chez les animaux
te ba soir lig le ni mabwali ayan wubla ba fri ya ten be jeme bi yandi mam ku biya ba kwar ki yan ya yugnu lanswa ko wo amma ka banten ke yangan ya giem ko goyen kan tuan por ya nubun barman la yang nangupo
pour ce que je vais dire c'est essentiellement quand on parle d'embouche
memba free real quantité comme nous ya yang wubki yang ka fan ka yibwa kwarga bien ba free pour no giem ni ya lamba ten wangbeng amma la moyen tie yong wampoy la yonu mukam malita ya kyamalina lanwayi manare ni ni ya pya intene ki yanga yala ibala ko dubun kiyala ki yanga ba gbengi ki yago ngammo to le pak le mai nanti ka yan wuran ya tie yabin nyamidun pokir matiyan ya garpo le na tie fala babu ya pya lik ba dadi yan giyen bankar ya dogi yan ni ni bayan free bank ti muwari ki yan yar liye mi yama ki ten ki yanga lamu ko ba tor ki yang ki fin mu po har mu yan wura go ba free ya tanti yan giyen ni ya ya minnanin nan ban yi ya bu ya ireyin kalma ireyin ni fiya yar ba torki yan kifin mu ko le dun mu go ya amma in ya fam ku ya tanki yan ireyin ki kyare le ba ki wan far le po le ngai yin ban le dun na purai ba ba wani yin ba yin biti yan muwar ya da mama le yin ba yin tiyan ireyin mam liye ni kinan yi wa ni tanki yan ya fri ban lani le ba turi har bun kiyan la mam ke kan ya da ban kuwar ya dubu ti yan po ke dun ti trolien ko bita kilo bun pi mu par piau lawani lake ya ngwareni libatori
vous enrichissez ça la même valeur et souvent même plus
docteur wanti binu bafri warale sambla yo kfriya wubti yand bidompo
souvent quand vous vivez avec ces animaux
to lengayim ban ke kiya elenti yandi libafri kwani polichol kelmal pya yani ban nyati yan kan ke puor binu ba bimo ya yani ban nyab nu kani ke puor ti yand mba fri ta kwa lolo bi pa kur kur nanal la yanu nanal ngo yuwa wuti yan ya la ko yan lolin pya yangin kuna wanjal gi wana na pura banki wa diri la ngo ba tini nanal li ke min ban ti yan nem pya min ya yan som ke ba bi bidin ti yan pi ge aya din nwa ba akan da yake pya kwa lolo yanu mar bin ni min nem bi yan pi ge ni nen so ke yan le kul pya bin ni kwa lolo yan bon fuor ku kwale a pya ti yandi biyan kuna kirman kura tin ya bi lariya al mutiye ke ya blain ka ten mti yan ne mi yemi ni bina yin fam lu ko ya ban ten ti yan mi yem ku gwani bina yin ti yarin nir lembu ki bu ya lamba to re kwe yan bon fuori ya lan wani mon ti yan ndi go nyu nani yan an yin yi yan kan yan nyati yan kan ku pur binu ya lungo pura yin mon biya yin bliya yo nu ke ba ten ti yan lu nyoku yin mon di ngor ban yiri ya la kelma ya ngor ban bil mama ya ban kwarla yan kabda ke ban kore kware liya ba jar ko yandani ngore ko nul bandala non kmana o ba fri ko yanu o ya gelo tol dompo ban ba bi wo kitino ya nyore en kunan kanji en fri bo lan kul kelma beteni char ki yangu nyogu ke ya nyogu ngiba ko yam gbanu en kunan kaaji pyeba man
ki ne vient nulle part que chez l'animal que tu as consommé
kamba nan mo onule ya buki yanga ongani junu le yonu ki jiwandi kwala yanga.
Donc il faut dire que le délai d'attente ça varie.
To, mba fri yeri lan kan wantie, kelon wala nan tank yang ya nyogu bolwi. Ti atana na la ya tank yang amosisilini, ya nyogu mba bu mu parlama, lenati yema, leni ya tank yang tirozini ya nyogu, yumba tork yang kfin mu po. Ama Burkina Faso na kamba, lena pyakul ya nyogu ka ba tank yanga, unwa wo gbanunni kike dana pita. Lan wanti tun bi yandamba, biya tembi yani ya nyogu mba kwa ibon fori, biya nyogu mba kwa itu fori. Bayin yun lampun dana pita ya banangi yuwa ni ban kuwar yana nan kuwara mo ya ji dak ban korga yuwajin mala yang nan kuli lankan kiwa no poporo ba
d'amener votre animal à l'abattoir ou bien à la commercialisation ou à l'assiette du consommateur
kyamba ti ganda tun ngamipo.
Merci à vous pareillement
yemin die gandi.
Lafia la bali
namambi yeri mama dintaba ngambi mati yand mama liapo uluto jwa karim komba sere bapuni wanti kelnga yabu kulungubti yand mwanu kungangupo kelma kiyata yelenti yand bafri chwana pakabnu lafia lopo oyer klipia yani bafri nyati yand kankupfur bunuba olivia yemba mbonleno ke ajim wobun mugulmankemen docteur njwara
moko fonda
halti yan yarinkila no bonkial nyab don poko ko ay do ki am ne bi ni mo ayam wubla yabal bonkian la le poten ke ban tu akal ya dogen yenni ni bu go kubli yan wubli ko so fam na ye ke ba pare ti na yan lola non bi ta yelen bi yand na li ti wonu li ya ta yelen ti yandi
c'est vraiment compatissant de
constat mo mo wan len pa bir le ket la la bon Burkina Faso ne tilari yen ten ke la no bi nyab don polen bi yan ke kwa li yan wubli yan torba apel na kubli ama li yan wubli kan wani de na han ya ban tiyer yata dole mbi yandi kalmati yan ba fri point yant yam binuba bi la yani mon pie même maladie zoonotique yen lont na tun binu yentent yan yata yelem
habiter avec ces animaux
kamba yer kri yan yem pie yant yam kal ba fri pour yan nubnta yelemba nana ba fri mat la yani mama
actuellement on a un certain nombre de maladies
den po Burkina Faso ni yam bon kiala nyati yan kané ke pour binu nanant yan yem pie yano ke bi charbon kel yen ke bu poil charbon yano moyen ko ke yang poil ke temo fo mi ya pa ke yang po la yano ya ko nul moko le ba san yene li yabi nyati yan kané ke pour binu la ya ka wan la yani na de ye kan kul de ren pie yin yanane amma binu bingi file mi yan ke ta yele mi poteni ke la yano pour binu la ya ka wan yin ban kale ya ba to wani lana ham nubi ya ta yelen bi yande yin ban kati ya nan li yana kan wani ti yan bi ne ye babu ya fiat man bi palu li yan bon fori kule yen yele kan la bol mo ba fri ko na paka ya nubin ta yelen po ya lungo pugur ti e ka bi andam ya akub kun hangu li ba pala ya no ba manu pugane alun wole pya mu fo mi yane yi ba fri nyati yan kan ka por bin ki ya ta yelen ti yan ti te kutonde yale
pa tre conseiller
kamba te gabon ngala na la yani ba tu bu gbembe nubu kan li ba fri ko mu kuma
oui ya certaine maladie
yende li yane biya wonol bo biya ti me biim kla to mali yen tu bu ama dano ya tenko yani on ko kala wage ba fri ko ya la won ti bin nubin la ban ba ti mama ku gumbi yula la yani da fri ko
il faut les éviter
kamba ti yan yar ponten kam do nyambe don polembi yandi famuna ye banchwa kalya dogin nan mob namba tien la rek fri gumbi yulalen la yani
je pense que pour le cas l'espèce
ya no nyam don po kalmam yan duam ke ye po ke kwalembi yandi bi yando manke ata yelembi yandi le han banche nan ya kiyen pare bat yan po bakanu banda hat yan ya gan ya ali alu dogonni bat dir moko bi yandam da intenti yan ya gan ya ali ali kalma bi ya ganda e kan kul bat yan binde yemol na da biyan dam ya pare bati yan po bakanu ban tena ni ak kubun hangu ki ya go famti yan e lafia lopo le ya ba ya nyan li ni ban biya ba mu ande gombi yula bongal nanan biya ma pri hamti yan ye nani ba en ti mu nyo pipim biya en pri be ko wure gbani ba en hambe ne le mbo kiyabu ya ding mo ba wale hambe ba yel ba tol ba ki yan ya be pye yan u ba landa por yu an hambe kanu le ya ka o ya ta o yan wo mo ko ba por nu tabi
ki de l'entourage qu'on aime bien.
Docteur Tijanda.
Moko Janda.
mo le nafu
le balmam tie yokul poyo lawon le nganel kul mondi bandi ya la luambinye nafu ba wanu dan le momo ke balle no bixiga le pial balmam kwan ya twara momo mlugo buga ke beteno convocation ke yino be patie popo lawon o gie ke ban wanu dan nafu nafu puno itundi ke wanu keke ban yalla luambin yemi diem kengal potie yalla mpiamu fum halbon kianla
Mais nafu nafu ayele ngai pen dilwon fabin ni
lojuo momo nyeda ba lojuo moko ye bebang
fabin nafu abank mba gru prison di opo
opreso diogo
abank mbe jua ba kere mngru prison di opo le pian kilo yendo yangere ban wa men nyimbar mtwonso andiwo kan wango fala kan pawo yono kulo ye kemigo chino mi gemkel dare kan kirko tuni atwon pala ko buru yono kulo ye
momo abanka yakuba yulleni abgnande wallahi onulo ngamle woman toriyale
ngai ayer nantambiyo amade nafu me imbuga oche me yayuaina
momon abge fene malo adima ambanke abla kukul bepia bisani mbompie mpoban toyal droami ya sanuke bgpsia letie ke odamba monde ke kuno leni le pouarli leni tuon gunda kukul
jiro jiro nafu sereno kebge mene malo mbatino mon boyale
diro mum ban ke le bal mama la chuon yen la te kelma amale bre ka ba fiketino am boyal kul na banke wane e bre fala le te yala ke ba fike parna o plus on dio ma li luoba ke ba kya banata yalo ngo pura ba ba fike rampa e li yalo mpundi tura pilie ke ba kya million bon yend
antame on tour hal bon kian la wallahi na be ban le nekuloy kletie yal klebal mam kwan
kien no momo dro nul ba kul kengani ke ye wa ban le bal mam po be kan le bal mama la ferke tori otan yongame la woni ali yenan kukul angani ke bandi le bal mama on pon yale osan leni yale ke le bal mame wan
nafo asa momone amada Nabe banken tawe na dagati
to lawani labia momo adema mungol ba wana yal banke le bal mama logo kwani ya twara nanane busub befebu leni ke pa onulo illigi wansona politon le kinaswa babekanu la ton liapo lankul le tiyala ke le bal mam konlel yalongo pugura le tie fala o galeni o poisira
nabo sero yoda amare fala o galen o poisira lanwa boire kan kanto o poaba da yalen poa
diro no le ngelen won kan gel yal poa wi dir yal mba bangin ntoma ban tora lieb aya poa poa ma akalo abanka la ya po baba afrika parna ma le luoba ke ba akya banata igo kiran pelegmo tura pilie ki akya million boyendo aban lawa
nafu ntunda le ngampuni ya la bali kokloi
diro mungo ba wana yal amban ke ke tabali lo moko ke kurulol ke swanyu medame ke wo ke nyo tabbiaro ke kyomdi ke yakwar binba ma ke tana yule ajakon wurapo lanku litse yale ke le balmam kwan
nafu anyirna kananda ke tabonulo namo wan lamo mbuaire yale
ne kambi ke tabonulenda litsira nan imbomli aya towa lielo mam kana swake laatse ba momon ke gerban tori nutwa la danu o yabang barlan ke swan tori yale laatse momon lego torke le biro yele o ba afrika gen police po ke ban wani ka biro yele la yo bi ya chuwa ba parna malita ma le ba afrika ba igerna binamu igo kirampe ipampani tura pili ke ba kya million bomli
oh lafo ya tiena woni nandri kasa
Dro momo to minda ba tora yalda dan mon de ge police po iman keng ban yiya yale po fin yo wan bugfala
nan lawon anwa ke tal molan ke yagi cha mba bari la bal ngami ke fri band bal mam ko yal mfana fu uti mba bamba to na lan tor mam
bial biala
Mwala tabata ou sanke poun fada dogoun ni. Taba mbwele nba kriyan yagar poun tenke binyambe dompo nagali ke chwa ka den fada dogoun. Biye te kebta yenu lembe dotyeb sige mahal bongan la. Lembankandi ya pa kakuli biti ya ni ak mwale miye pa. awa munira tutankwan mbambon lemba. Halka bda akil buboyli, bupuwa anopola, kda ageli kiyare. Tinchengba.
Tiene kambi fada doguni secteur 2 ti choa monsieur Lankonde kan ti choa ba boile no monsieur Lankonde ga yanubi nyambe de po kelma mi andwa mi yepo ke biye yeno kukuba ti choa ba boile monsieur Lankonde ke go boile no cham lawani monsieur Lankonde njuare
ku juate
lafia de
nikabani
lafia
ndo labay
lafia
ndikaba
lafia de ina mafruanti beya poncher ke gaya no biyen kukukuli kukubi yene
ite lipakire akanyeri pakire mpiono kango chom kamo na bala ko insala
ina ngaya no chol dan lere
tun kaya ma kuli tibal funni tsalewa
la monsieur lankonde mba nani boyele ni kambi ko yondi gwani kan
to baraka
bi kamen la ke mola woni kama minden kwa identeni aga kula nande binu pam de côté mais dun woni benke kay par bi jamne kambi bu fomne kambi le galere
la mo côté lete
la mo côté mod bon toi
la mo côté manko el
okay la wanani ba fri wani iel
yakuba
dun mali ngai kay yene kambi
den tuane marom bi munin ti tuaje kal ke yela dir mon ko ye den kama de di duan kan mon ko ye
ngandi o ja ko lo iko ikil benten
ma la wantin le kal kan ne wallahi an kwal be o ta ka mangi duodi la wa mi ye da gi tanga la ko bona mun da no pa ye nda kwa ka ka nada la wantin to ho ne lawa ko tahay waya isaka lawa ko ti toho gila ko ade tahar ngatene yan kwal bebe umon fulan ko kwa kwa ta nyima te bara o yeno o yur paro lawa ko ti nyen ko kwa torma te mon ko ni peta ma punda en kedira ban ko le ta ma ho te de bon ba tot da nen toria bakar wa ho ko ti ke mandire ye ka ke ye yam ko ye tin ko le ka ho ne ga na min fim buam ne bebe po wa ka be tor ni ya ti tor ya be guya ma en bi ye ma de le be mantia tin ta ke gun me dun ya ko ko ho an ta ke te fu
ngandi man la won ba na ngi nu pampo ku yondi guani ya kan o me na ba ja apochiana kan mama lojo ma Iba marvi lawon iba kira aja pelan sakiari min kwabi
lafia den jwa
lafia di ina ma fru wanti iyene kambi ita yenu telere
tin yele kambi ita yenu ma ti kwa bugati kwa ban bala an kulu ba tumna ba buari ama tumbiya mi hala an tabu torun ko yanduwa min tie tumba gwata dem
mugbare ke piane kambi binu pambaro na go no oyele la binu pambaro mba na ngal kelma binu pam ka bo amare moda mba na ngana yakani amako marna aba furuwane le galere ka tie binu pambaro
ya ma mpo ri ave pare ma mpo ko butiere nlia
okay inant anante binu pambaro atir bu po be
min tiere pola
oche tu pola na ha
sabro ha tan ye nan kanu baba wan wan wato li danu he o mo wan po ri ava ma hal fifa ketela ki barkule o mo ba wan to mo wan ti leba tun tun ya leba pe ja wa ma
Amote vice president vi.
Ha.
Ana yilere.
Yilan kwa ne binta.
Aha. Njanda binta.
Oh, tuma janda.
Aha.
la woni ngandi kuli lenin tuo ke boyenti impo na fula yula fo
Molat ba kengi yan lembar sayendo o yeltie habia kunumpuni Christine. Amano bonkian lbano leno yan yin yeli nteni. Otie Burkina Faso yan yin loyo kenya nauri province opo. Otie gurunsiyo. Din po pie fen lbonkian la kogo pia yan yemu yemumoko klawa. Princess nteni tufundi go bialda.
Bonjour et
merci. Moko fuondi kogo tuondi. Ngo fuondi kengi ka moko.
Merci à tous les auditeurs.
Atfonate
la fiale mambongala
o barsalente ni nawanti betiela balakani
bon les activités on s'accroche
la balle onte ka tona chombo ngala kulbank le yayan yagrin yeti diem ni lenati fala atona won kan priya chona tumba yan yilamb sugumma yo kulite lengan yali ke ba mwale me yepame
voilà on est dans la résilience
la onte momone yo kul nabi mwale me yepame Princess Nteni wanti beyone ka bayi yan kwal
be en tant que
namntie ka sena bolu bugenni ikulu banke ka sena bolu motie guru simbe guru simbu mofari yan kubuga yakili banga mama oyenkengi yan kalma wona yen yini obayen yin yokule yen yin kudiyo amati pia kwa namoko mfandlani kele no yog no yan kwali yan podemba ugba manu pugen
on évolue avec le temps
langoni yantia pofale ayani mwana sigale mayulai
be j'aborde la paix
sigme yandwa mayamayuli mubwa malen wuta yenu
vivre ensemble
le nangana princesse nteni molata ba myayinti kenkapo anya yam afrique menu bondima
afrika ay po sabara banzalanga afrika ay po sabara banzalanga lugonona ay po sabara banzalanga lugonona ay po sabara banzalanga kapapa kaja joy lelelele kapapa kaja joy mal 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 kapapa kaja joy lelelele kapapa kaja joy mal 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 ay po sabara banzalanga ay po sabara banzalanga minute de mozelo conti bana wonjo long bana moro ay po sabara banzalanga ay po sabara banzalanga artiste musicien ay po sabara banzalanga gendarme militaire ay po sabara banzalanga policier sapeur pompier ay po sabara banzalanga ay po sabara banzalanga akerna akeryo menjigni akerna akeryo menjigni akerna akeryo menjigni
princesse nteni ayani mahal bonkian la Aman nafri gbaran toyalien buyambo marbe mame
c'est une chanson qui parle de paix qui parle
buyambo marme yandwa mame le metaye burkina do ma blasir miarbe no nta mayema kada kerbnanse bin paraba
c'est pas les ennemis vous diviser
mfal nangana langona yamle mar molam burkina faso ya yan yar yan mame te kul bank la yan yar motenk no bonkian nyambe dompo ko ban yedel do to yenni kul pomi yemiti fala apia be mame apal nka papa la nub ku djwagun
je lance un message
même pia li ba yerti ban pag bo ba ko kubtama ban bandi ke ban bebe ka ye falan bat ya ye lemb ban ka nan din la titi am po yo nun kuli ke mo kol lar falanan ban yen ti jan bu po ko go miaru ti nun guant po mi andwama dalan kwenda ke mi andwama yeng ba puri mi andwama nguam Burkina Faso dieme mpia le dan dal ke dali ti ba yi ni go gel ku nyagu le non mal yen yem
amna ku nyagu wagi damam kuli ke yeng na pia kampuri princesse nteni ti tuonda le nan pont le papa li pugni
moko jandi
te miaru ti nu sorna ton li yanene ku go gwa mi andwam Burkina Faso po
amina
amna
ton ton bon kian la
Yafa, oi oi ye, oi oi ye, Burkinabe, oi oi ye, Eme, oi oi ye, oi oi ye, la paix, oi oi ye, pour la paix.
«
radio kenka bi jablem bu foba te boel gbemmiyen te tfondi le ninder tay yo nu ko kali kenti utienu ngurt bongala ko wandia nga sebron pende ne len lafia ya faideni miyandwama iden.